qalampirdan gapiramiz. Davlat statistika qo'mitasi joriy yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston importida yuqori ulushga ega bo'lgan davlatlarni e'lon qildi. Unga ko'ra ro'yxat quyidagicha: Xitoy 1 milliard 476 million, Rossiya 1 milliard 340 million 200 ming, Qozog'iston 876.6 million, Koreya 483.6 million, Turkiya 427.6 million, Germaniya 186.5 million, Hindiston 152.7 million, Turkmaniston 130.5 million, Ukraina 126.1 million, Italiya 119.5 million AQSh dollari. Ma'lumot uchun, joriy yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonning jami import hajmi 6.8 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.